Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Pen da ben, un abadon ki nige d'or, a kast da ben gant Michel Priziak. Ar stabit, la brocante.
Brespen da ben, Michel Priziak.
Deus an neve amza, bet gant diska amza da ne beutan, da zadon, da zul, evet displeget, diskwezet, gwerzet, evit ur priz distia, kem en draou. Gwer e, traou inim plijet, a divalor. Evit ar gwerzorion. Ken niverus eve ar reman, ak teun ar breit da lakre ouz reit war ar gwell an lec'hien, digord war bord an nant. Penons lak an dorn war ar gwell an lec'hien. Dijra, petra eo ar gwell an lec'hien. Evel just, an hini war an nant an muran tremenourien. Ur lec'hien ledon a walar, evit lak vahadours war well. War well, a diskwez deus a gwellan. Penons oba, beve gortozet ouspen daouhan ma hadour, a nezenket tut a vecha. Lerianno rand dre linenno ra a bebtu, permet, pemet, heb han ebet warne. A respond, donor waran dachen a nabretan, a gebe posup. A bret tre deus a miten, tan ol c'hoaz a nons, pidior wan a doio a norloch. Goulei an otoio, goulei a sklea oa tal an dut. Prez warne, da vezon prest da gant goulouan de. Ne golen eket amza da gomz, na da den anal. Jeoaz, ma golfañ o werz. Bezave a rumedal, lakt gante a goste o lerien a boyan de rok, a dal kreiste. Forz penons, kemen komersant trao goz evite. On om stalia deus ar gwellan. Dispak a ran deus meska pap ar bolenou, plajou, gwerenou, war yelo deus bub sort, evit ar revien hag ar revraaz. Trou an kwezet, drevez an dizin plijet, a boe kalz boa vejo. Ten dañ bet deus meskan trou dilesket, evit bez an gwerzet amman, ur priz diste ar werne. Anan, eve gwellet ar mehet, gant zeio staget, war o stern douga. Diat bet doug d'or wech pe diou, pe gweche bet, feret gant eves, evit an eves braz. Evit peptra war stalio, ur vuez neves war zel. Pes ur distuin d'ob o prena. Ne betre, do pe dri euro, pe ne betor, hag aprene ein, piou ein. Tout eus avro, pe tout eus pelor, e vakansou. Pe tremenou ein, deut da welo da armour, pe deut da ratus evit furchel. Dija, rog a zao de, eve un nebet potret, a regat an tout gant ur lamp, in o zorn, pe staget war o dal. Dreze, pe gweld gouleia sklea o pourmen di ragastalio. Furchel a rant, o klastrao dispar, prez warne, da brano o gavadano rog an du dal. A gouspen, mahan matre. Tu da vecha e oa ramañ. E vañ yo klas traou da had werzon in o stalio deo. A ken kea hag e halon pe o gwir a in traou dispar. A nan a dalg naver e tu bernio tut, lan a nan, rentre de gwetur gant a e bord an nashu, tost. O ragen deus bep tu, a hir. Tu tkous, tu diong, pugal e bin pe braz, o zao lagd trot war stalio. Hon gante da brena, yamen mahan mat. Pres dob ar goulen, da zisken a priz. Pem euro, regeer. Dau euro, peva a respon a gwerzer. Setu, tri euro, a ginnig a prener. Madeo, tri euro nan. Egise, padan de, a war an ol stalio. Er fin, tut erus e padan de. Tut et war an oad pe bugale. Kouplou, re yoan gant o bugale. Re vin da gerzet setu boutet war rog in o gar e bouta, pousset velar de galak. Gwellan ze, kamen dut a dremen un devs des sourcils. Dirac à Drame ou Staliou. Les brocantes ont des quantités d'adeptes, tant en vendeurs qu'en acheteurs, qui viennent de loin, au besoin, pour dénicher la pépite dont ils rêvent. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses, surtout pour les moins garnis. Une chance pour les gens, une chance pour les objets, qui entament ainsi une seconde vie chez de nouveaux propriétaires. Kenavo Danol, Kenavo Warwas, War à Radio Bretagne Pem, Pédré Internet, War Bretagne Pem, Piquefer.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.